Club DRH.
اهلا وسهلا بيكم في كلوب ديراش من 37 دقيقه على موجه اكسبريس اف ام. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. موعدكم هذا يتجدد كل نهار خميس من توا حتى كشي للاربعه متاع العشيه. معكم ندى منصور مقدم ميكرو في تعويض صديقي وزميلي عزيز باش تيرزي. رافقنا بالحسن في الشيشي في الاخراج محمد الاحمر وتعوضوا التقوى في الاخراج الرقمي. ومعكم لمده نص ساعه اليوم. سعيده جدا باستقبال مدام ابتهال بن هداج سي او دو اتش ار جروب. اهلا وسهلا بك ابتهال. شنو حوالك؟
عسلامة. الحمد لله
عايشه.
عسلامه.
ان فورم؟
وي تري بيان الحمد لله.
باهي الحمد لله يا ربي. الوغ اليوم باش نحكيو على موضوع مهم سي لو كابيتال هومان. وقت في كلوب دي راش في برشا برامج هوني في اكسبريس اف ام نحكيو على لومان كي او سنتر.
وي
نحكيو ديفلوبمون بروفيسيونيل افيك لي زوتي لي كونساي ايتترا. مي ديما نرجعو لسيت كلي دو فوت اللي هو لومان. هذاك علاش معاك انت اليوم باش نحكيو على لو كابيتال هومان اللي هو مهم في هذايا الكل. باش نرجعو معاك على بعض التفاصيل وبعض النصائح زيدا خاصه فيما يخص الريكروتمون. دونك هذه نقطة من النقاط المهمة. باش نبدا بالسؤال الأول. اليوم avec un monde ولا dans un monde qui évolue avec une vitesse grand V avec la technologie bien évidemment اللي موجودة, يقعد لومان ويرجع لومان ديما au centre. علاش ce retour, علاش ساعات تصير ديكونيكسيون مع لومان هذاك اللي في وسط المؤسسة ومن بعد ندورو نعاودو نرجعو.
En fait خاطر je pense contrairement à ce que croit tout le monde, قلت توا خاطر قاعدين نعوضوا بالانتيليجنس ارتيفيسيال سي فري فما لي زوتي هذوما لا تكنولوجي سورتو هي اللي قاعده تقدم اون فيتيس غران في اي سيت ايفولوسيون اون فيت فينالمون il faut déjà savoir ماهيش تعوض. انا ديما نقول راهي سي ان اوتي كي فا ايدي اما بار كونتر تعوض في سيرتين شوز كي سون روتينيير. دونك دو كو اليوم السيليكسيون تاع الكابيتال هومان هل ريشيرش دو تالون ولات beaucoup plus compliqué, خاطر ولات plus exigeante.
D'accord.
Cette recherche là, donc les profils qui sont recherchés اليوم الشركات الكل ولات beaucoup plus exigeant خاطر يحبوا على العباد اللي هما باش يعطيو هالاضافه par rapport aux outils اللي موجودين. عباد تنجم تعمل حاجات اللي لي زوتي اليوم واللي يا الكل ما تنجمش تعملو, que ce soit في الكرياتيفيتي, que ce soit في الريفليكسيون, que ce soit في الاناليز, que ce soit dans des prises de décision. معناتها واللي يا يعطينا c'est aussi un outil d'aide à la décision. Il nous aide, il nous aide pour nous faire le décision. Mais le décision d'autres, c'est l'insane qui fait. Aujourd'hui, le capital humain, tu te dis qu'il va revenir. En fait, c'est vrai que ça a été
وي
وبعد نعاودو نرجعو خاطر نلقاو احنا في مشاكل نتاع ما لقيناش لي بروفيل اللي فما هاو مشاكل نتاع ريكروتمون هاو اون سو بوز بوكو دو كيستيون. هذاك علاه اليوم قلنا حتى كي باش نحكيو على الكابيتال هومان راه خاطر سي حاجه مهمه مش للشركات كهو فينالمون مهمه للبيت الكل. اي لا فونكسيون احنا ديما قلنا ديما نقولوا داير في كلوب دي اراج نقولوا راهو لا فونكسيون اي راج سي اون فونكسيون تري نوبل خاطر ما تخدمش كان على العباد اللي هما في الشركه كهو. اون فيت هي فينالمون كي تخمم تلقاها تخدم على ديفلوبمون دو كومبيتونس دو تالون اللي هما موجودين في البلاد. كونوا في شركه هذه باش يبدلوا لشركه اخرى كيما العباد الكل تدخل وتخرج وتبدل كيما لونسينيون اللي هو سي تري نوبل على خاطر قاعد يعطي في معلومات يعطي في دي كونيسونس وقاعد يعمل في يقدم في هالجيل هذا لافنيغ اون فيت نتاع البلاد. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. مو جو كومبار توجور اون ديريك سي لي دو عندهم دي ميتيي تري تري نوبل. اي سي بور سا كو اليوم كي نحكيو على الكابيتال هومان لازمنا نفهمو دو كوا اون ا بوزوان, علاش فما هالصعوبات هذوما وشنو هما الحلول اللي نجمو نخليه واللي احنا اليوم نفهمو اللي لانتيليجونس ارتيفيسيال والتكنولوجي كل شيء راهي نو بلاس با وتفهم اللي راهو الشركات ولا اي سون بوكو بلوز اكزيجون وكي نفهمو نقول هذا راهو مش نفهمو كان من الفاك نفهمو ان فيت من البريمير من الاول
بالكل. هذه باش نرجعو نحكيو عليه توا تو دو سويت. دايوغ البارح في كارير اللي هي ايميسيون تقرب برشا كلوب دي راش حكينا كيفاش اليوم الاي اي نجمت تتعوض برشا دي جوبز ولكن الاي اي زاد خلقت فسحه للناس انه يكون بلوز هيومان بلوز كرياتيف انه يركز على الهيومان اون لوي. وحكينا على اهميه العوده على هذا كل منذ البدايات وكيفاش تدخل لا فونكسيون اي راش. هذا اللي باش نحكيو فيه بالتفاصيل معك اليوم. لو ريسبونسابل اي راش الدور نتاعو ما يبداش في الريكروتمون فقط, يبدا من قبل حتى قبل الفاكولتي كيما حكيت انت. المايند سيت اللي يتبدل لا فيغاريزاسيون اي لا سامبليفيكاسيون بور لي بارون زاد هما يوليو دي ميساجي لصغيراتهم باش ينجموا هما الصغيرات زاد يكونوا واعيين باللي كومبيتونس نتاعهم بالقدرات نتاعهم. كيفاش اليوم لي غاش ينجم يخرج من سيت زون دو كونفور ويمشي لبلايص اخرين اللي بعد باش ترجع عليه بالنفع اكيد هو والمؤسسه اللي يشتغل فيها.
تعرف نادي احنا طول معناها لي غاش ولا لي كابيني برشا دي فاكولتي يكلمونا احنا با اكزومبل تشار هاوس اون انترفيان بوكو في لي فاكولتي pour faire باش نحكيوا على لي ميتيي باش نحكيوا على لي كومبيتونس لي سوفت سكيلز لي كومبيتونس كومبورتمونتال شنو هو السوكل دو كومبيتونس ولي زيتود اللي خرجوا جدد باش نحكيوا على حتى كاليوم كان موجود زاد كيفاش كونستوير ان بون سي في كيفاش تقنع كيفاش تعمل ان انترتيان تو سا اون لو في في الفاك اتشار هاوس باغ اكزومبل اون لو في من اول من الاول بالكل صافي توا بلو دو 12 ans وحنا اون في اون في سا لكن اليوم داير البارح اون فيت نحكيو مع فيك افيك دي سارتان انتربرونور وكل شيء حكينا على الموضوع هذا ونلقاو اللي اون فيت سي فري العباد الكل عندهم مشكله هذايا اللي فينالمون بتيتر احنا غالطين خاطر وقت اللي اون انترفيان في الفاك
C'est un peu tard.
Je pense que c'est un peu tard. Je pense avec nous on intervient, beaucoup. Nous on encore une fois, c'est d'autres cabinets et d'autres DRH aussi, des sociétés. Il y a vraiment de ce point de vue, ils m'ont les fac ou c'est gratuitement ou c'est avec, je sais de bon cœur ou col. Et pourtant, on a encore les mêmes problématiques. Donc, il dit Ramon, trop. عبد déjà في spécialité نتاعو quand on parle de capital humain on aide le capital humain c'est l'ensemble des connaissances اللي ou de conditions كل اللي نوصلولها qu'on construit tout au long d'une vie. Est-ce que دنيا تبدا في الفاك؟ je pense في الفاك احنا سايي بدينا نعمل في spécialité
قلبنا سايي وقتها وي
exactement معناها انا اليوم كي نشوف في certains systèmes اللي هما من البريمير يمشيو يعملوا ان stage d'observation في les entreprises كي نشوف اللي من البريمير كوليج ليسي عندهم دي كلوب ميتيي يجيبوا لهم دي بروفيسيونيل باش يفسروا لهم شنو الخدمه نتاعهم يعملوا يتعلموهم لو كومون فير اون بريزونطاسيون كومون ايكرير ان سي في. Je me dis, allez, je suis allé. معناها اليوم سو سيستيم لا اي اون تران دو مارشي واليوم جربنا هذه معناها عبد خلط اليوم نشوف عباد دي جون ديبلومي حتى مزلنا لليوم كي تسالهم بوركوا مش العباد الكل راهم صاف بوركوا ايزون في لو شوا مش العباد الكل اي راهو اي سا ايتي بروفي قد ما تحب خدمتك وانت سور اللي هذاك هو اللي اخترته قد ما اوني بلو كومبيتون
معناتها انا فهمت كلامك بتسهل انه فما جمله يبداو يقولوها صغيرات انا كي نكبر نحب نطلع دوك يظهر لي في العمر هذاك اون دوا سيبلي سي زونفون نحكيو حتى من الاربع خمسة سنين أي. في وقت اللي بوركوا با اليوم في الروضات ولا في ليزيكول نلقاو فما دي كلوب نلقاو فما معناتها ناس تحضر وتفسر وتبسط هذا تنجو نحكيو عليه باكثر تفاصيل من بعد بارابور زوتي بارابور او ديمارش زاد اللي يكونوا موجودين كيفاش تستعملوهم انتوما باش نجموا توصلوا المعلومه هذه ببساطه للصغيرات باسكو سي اتس تشالنجينغ على الاخر جو بونس
مي سي بوسيبل راهو ما لازمناش نقولوا لهم ما يفهموش
هذا نكتشفوه معاك انت بعد شويه باش نشوف فاصل صغير ونرجع
Club DRH
جاني لكم في كلوب دي غاش مع 345 دقيقه مازلنا مواصلين معكم حتىك شي الاربع معنا مدام ابتيه البن هديج على اتش ار جروب اهلا وسهلا بك مره اخرى توقفنا عند النقطه انه اليوم الحديث على الموارد البشريه على الخدم على السوفت سكيلز ما يبداش من الفاكولتي فما اليوم دي زيفور كبار بور كري دي بون انتر لو مارشي دو ترافاي اي لي زونيفرسيتي مي لي ريزولتا مازالت ماهمش لي ريزولتا نحبوا نوصلوا لهذاك علاش انتوما ك اتش ار جروب ومؤسسات اخرين خمموا ونرجعوا لعم ما أصغر نجعل الصغيرات في الروضة وإلا في المكتب ويكون فما حضور لفرق الموارد البشرية لتبسيط مفاهيم لتقديم مفاهيم وقت يقولوا باش نحكيوا مع الصغار باش عبد يقولك تيحكي فرغة الصغيرة تقولهم اللي جي صدقوه ألوغ كو الخدمة هون يظهر لي أصعب pour simplifier, vulgariser, تفسر خدمة تفسر بروسيس كامل للصغيرات فيه برشا تحدي فانتوما كيفاش تخدموا على النقطة هذية باش الصغير زاد اللي يتفرج ويسمع ويتبع ما يقلقش ما يفدش خاطر نعرفوه الصغير عنده كالكوريوزيتي اللي تصير ملون بعد يقول لك قلقت دونك شنو تعتمدوا على دي جو تعتمدوا على كيستيون ريبونس بتاخذ دي زاتولي نتاع ديسان كيفاش تعملوا
تعرف وقت اللي نحكي ديجا يعرف شنو هو انت من نبداو نلعبوا تولي مهندس ولا طبيب ولا يعرف ولا محامي هذا ديجا محامي طلعنا في مي ميساج كان يعرف اللي فما أباغ مهندس وطبيب محامي فما مهن أخرى يفهم شنو ما حتى المهن اللي جدد اللي موجودين كسوا ان تيرم دو فما حكاية لي جو مي كي نحكي انترفونسون تاع دي اراش ولا انترفونسون دي كابيني راهو اللي يجيبو كلكان اللي هو يخدم يحكي على الخدمة نتاعو يفهم بتيت اتوليي مع صغار يحكي معاهم يبسط الكلام ويفسر لهم هو شنو اللي قاعد يخدم شنو لوبجيكتيف نتاع الخدمة تعرف اللي كل خدمة عندها اون ميسيون او دو لا دو نيخ شهريتي وكل شيء كي important mais فما une mission علاش نخدم في الخدمه هذيك وشنو هو الكونتريبيوشن تاعك par rapport le chéri par rapport à toute la société le pays اللي هو ou leur demander de poser des questions خليهم يسالوا peu importe les questions تعرف يا pas de questions bêtes au contraire وانا ديما نقول بربي اللي يقول الصغار وما تفهمش سي با فري c'est vrai qu'elle s'exprime pas كيفنا احنا
ما كابتيو برشا
ما تبارك الله عليهم انا اليوم فرحانه اللي في المكتب الاتاتيك ولينا نقريو لو فرونسي ما عادش 3e اني ما 2e اني مي ميم سي بور مو سي بو نورمالمون راهو لو سيرفو نتاع الصغير مازال كيما اون ايبونج يقبل من الاول مادام فما نفس الصغار توينسا يخدموا دون دوتر سي يقراو دون دوتر سيستيم ويعملوا انجلي وفرونسي من البروميير اني وينجموا رواحهم اي اي سون تري بيان في لي لانغ c'est que c'est possible. Donc voilà, mais les amis, je n'ai pas
les les expériences, moi je dis, les écoles privées d'ailleurs, ou les écoles internationales, ou Yardi ou Fi, Oklahoma.
Exactement. Et Nalium, une invitation à toutes les écoles, toutes les écoles étatiques. اللي إذا كان ينوز انفيت بور فيغ سا بور لي زونفون رانا اون لو في غراتويتمون ومش احنا كهو جو سي كو كيما لي زوطخ دي اغا معناها لي دي اغاش ولا لي كابيني اللي يمشيو بور لي فاكولتي اي لو فون دو بون كور راهو إذا نعرف اللي سي بوسيبل اوسي دالي فيغ دوطخ خاطر قاعدين اون ان تران دو كونستروير Encore une fois, là où la génération à venir. Et c'est très important.
Certainement. Véhiculer des informations liées au métier, les RH, les Sraïrat, et que nous sommes en train de faire des Sraïrat, nous sommes en train de faire des Sraïrat, nous sommes en train de faire des Sraïrat, qui la mission ciblée. Nous sommes en train de faire pourquoi pas, on se lance dans des team building, où nous l'aide les employés qui nous sont où nous avons une opportunité pour ils découvrent une autre facette de papa ou maman, et aussi qu'on nous des ateliers en parallèle où papa et maman expliquent son métier exactement. Avec toute la fierté du monde oh yurzel papa maman
tu as femme on a des femmes beaucoup de sociétés il y a une journée famille où ils jibou dit tu vois le bureau de papa le bureau de maman où ils chauffent une des deux ils travaillent où tu vois les collègues mais tu ne t'imagines pas la joie des enfants خاطر يسمعوا امي تخدم غادي بابا يخدم غادي شنو اللي يعملوا اما كي تشوف وتفهم سي مانيفيك هذا rien que par rapport à la relation déjà parents mais pas que احنا نغزروا la خاطر voilà journée famille mais en fait يفهم هو شنو يعمل يفهم الاخر اللي بحثي شنو يعمل دونك il arrive à mentaliser هالخدمه هذه اش معناتها بخلاف اللي شريت جوي نتاع طبيب والجوي نتاع طياره هكاك باش نولي بيلوت مثال فهمت يفهم اللي فريمون يا دوتر شوز كومون سا سباس اليوم اذا كان يعملوا للصغار اون فيزيت انتربريز با فورسيمون سي شي لي بارون يختاروا اون انتربريز بور فير اون فيزيت ويحكيهم بعد عليه وشنو اللي شفت شنو اللي تعلمت سي دو لا سونسيبيليزاسيون اليوم كي نحكيو على سوفت سكيلز وعلى الكومبورتمونتال كومون بريزونتي وكل شيء راهو من البريمير من الصغار من الليسي من الكوليج il faut faire entrer des matières هكاكا ويشوفوا L'entreprise elle imche voilà yarmou بعد une présentation شو نتعلم شنو واشيف
اكيد هذا يمكن يهزنا للبروجي دو فان ديتود بور لي زيكول نتاع الرسورس هومين يمكن يرجعنا حتى في لو شوا نتاع لي سوجي ا ابوردي علاش نقعدو ديما في لي سوجي كلاسيك نتاع جيستيون دو بيرسونيل اميليوراسيون دو لا كاليتي دو في ايتترا ايتترا علاش اليوم بالحق لا نوفيل جينيراسيون المتخرجه هي زاده تولي من خلال المشاريع هذيا في مؤسسات معينه تعمل دي بروجي بيلوت هل فما نتوما من طرفكم نتوما ك اتش ار جروب يمكن حتى بالنسبة للعبيد اللي جاو يعملوا عندكم دي ستاج اون انفيتاسيون انهم يخدموا على المواضيع هذيا
سيتادير على المواضيع اللي هما
المواضيع
لو كابيتال اللي هما الصغار
كابيتال هما كيفاش نجموا نتواجهوا للصغيرات باش ما يقعدش جوست دي كونساي وكلام لا يولي يكون فما ان بروجي بيان ايتودي باغ
سي اون اكسلونت ايدي الحق باش نقول لك عملناها اون لا با في على خاطر زيد كنا احنا بينا في الغلط نتاع فاكولتي 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 معناها احنا كان وصلنا اليوم علاش قلنا كلوب دي اغاش اذا كان حكينا قلنا لي سي اون ايميسيون اللي اون فو سونسيبيليزي انفورمي اوسي ديباتر دو سيغتان سوجي اللي هما يهموا تو سكي كابيتال هما فينالمون اي لي ريسورس هومان On s'est rendu compte, elle est en fait, on veut sensibiliser par rapport à ça.
Qui
on le sensibiliser, là, ou l'arbitre l'ochrine, mais ahna zéda fakna. Ahna zéda fakna, elle est avec elle, on le lion, nous, je vraiment, le claim heavy, mais je crois donc le primaire privé. L'étatique.
L'étatique, surtout.
N'arf, c'est compliqué, administratif au col, mais l'étatique, elle est qu'à dire, le français, ma deuxième année, ou l'anglais, lion, mais veut les quatrième année. اللي بالعبيد فما عبيد تقري في الاتاتيك ويعملوا في دي زيتود ويقري كمان مشي الميسيون على الفرنسي وكل شيء العبيد اللي تنجم مش العبيد كل عندها الفلوس باش تعمل ابار بور افوار سيت فورماسيون كومبليمونتير رانا اليوم نعاود نقولها غراتويتمون اون اي بري ا فير سا اليوم فقنا اللي وي دايوغ كي نجيو دي ستاجير اكسلونت ايدي اون فا بروبوزي اوسي حاجه خلينا نشوفوا هالادابتاسيون اوسي بزوان انتربريز اي هالباركور اكاديميك الكل اي كون اريت دو ريغاردي كان الفاك اللي هو الفاك فينالمون سي بور بوفيني ان سبيسياليتي لوجيكمون اخترناها ونعرفوا اللي احنا اون في بور سا
دونك اتش ار جروب يوم حال بيبانو بطريقه مجانيه المؤسسات التعليميه العموميه اللي مالي من خلال الكلوب موجود نادي في المدرسه تقدموا الانشطه هذه وتكون موجوده للصغار باش نجي على سؤال اخير يهم برشا النقطه نتاع سوفت سكيلز ولا سكيلز دون فاسون جينيرال اليوم نلقاو لا مونتي نتاع جينيراسيون زيد اللي هي حاضره في المؤسسات واللي خلطت مع لا جينيراسيون الفا سي اون جينيراسيون ان تي بو ديفيسيل بالنسبه لبرشا عباد مش مفهومه فما برشا ambiguïté, ne s'y ركزوا برشا على المنتال هيلث على البليزير في الخدمه وكي ما تعجبوش حاجه يقولها وينجم حتى يمشي فينالمون بالنسبه ليه ماهوش محصور بين اربع حيوط اليوم الاغاش او ميو دو تو سا في البارتي نتاع الركروتمون سورتو كيفاش ينجم خلينا نقولوا يفي فاس ا سي ديفي ا سي بروفيل ان تي بو اتيبيك ا سيت جينيراسيون ان تي بو اتيبيك
Sincèrement, l'yom, on, معناها, en encoule, hâte, qu'elle fasse ma bête, tout le kiffé, femme, ma p'tal, couché, on a un problème de recrutement. L'yom, on a des entreprises, elle y a qu'on le craho, sur les dernières années, on a vraiment du mal à trouver les profils. Donc, je suis en alcao. N'alcao, y a emma, m'alcache, on a un problème de langue, déjà. Français. La langue professionnelle, c'est le français et l'anglais aussi. Mais d'abord, on a un problème à l'écrire de mail. Donc, qui t'a le profil réveil, en plus de cette fameuse génération. Je crois que je fais d'abord, il accepte. Marhababi. Et en plus de ça, on prend en considération enfin, ces problématiques-là. Donc, le RH Lyon, il est obligé de travailler sur le mental health. Il est obligé de travailler sur l'ergonomie de travail. Laisse-moi, il y a des choses qui sont à la chose qui est la génération qui est en train de se faire. وتحب عينها تزيد تقعد سي سا
سوني بلو ان لوكس
نو سي معناها اليوم يقول لك انا نعطي سي دو دونون نعطيك في خدمه في مي كومبيتونس جو سي كو جو سوي ان تالون جو سي كو ماهمش واقفين صف قدام الباب
زيدا
يعرف المعلومه دونك اليوم اذا كان انت تعطيني سو كو جوفر نعطيك انا شنو اللي انت تحب ما تعطيني جو شانج لا دوموند موجوده
Certainement, on t'a dit qu'on te fait les mimes qui sont faits sur les réseaux sociaux, tu as fait des choses de flou, tu as fait des choses pour nous les salaires, tu as fait des upgrades,
Oui, mais bon, il faut faire attention aussi, à la chatte, moi je suis en train de dire que tu as fait encore une fois, les gens qui ont fait le primaire ou les soft skills ou quoi. Parce que je ne fais pas que je ne dis pas de valeur dans le sens de la hauteur bien, c'est pas ça.
Le qiyam.
Hey, le qiyam par les valeurs professionnelles. L'yom, femme par exemple, hajet li huma mejiouch, femme hajet li raho, c'est mouch nati à la qad de floussi, raho l'yom, un jeune diplômé qui yotre le qadit allo. Raho l'yom, jeune diplômé qui yotre le, qui n'a qu'un jeune diplômé ou la junior, raho l'esmo yorri de quoi il est capable. Ou l'esmo yerdom, ou l'esmo hawazeda, il l'esmo tkoun femme une relation de confiance. Kul shay mahouch flous, ou kul shay mahouch, qui m'a dit business is business, donc je m'en fous.
Non. وتكون وين وين خاطر انا دخلت جديد نخدم قاعد نتعلم في حاجات جديده ويمكن فما دي زوبورتونيتي مانيش نرى فيهم انه فما برشا دي ديبارتمون برشا عباد انتيريسون نجم نمشي نسالهم نتعلم من عندهم
هو تعرف نادي كخواغ اللي نعرفوا كل شيء هي اكبر غلطه رانا ما نجموش نكونوا نعرفوا كل شيء وما نجمش تقول سي عملت عام عامين تعلمت كل شيء ودرت راه سي با فغي ما نجمش عام عامين درت راهو اون لو كخوا وكنا نستخايل وحنا زاد قبل مي راهو يلفو كومبخوندر كو ما فماش حتى عمر نخلطوا فيه ونقولوا سي نعرف كل شيء واللي يسخايب روحه يعرف كل شيء وصل كل شيء c'est la plus grande erreur.
Oui, on apprend toujours.
On apprend toujours. On apprend toujours. Ou les mlabs, du coup, c'est vrai, les RH, encore une fois, il doit mettre en place au-delà de tout ce qu'on peut faire.
Encore une fois,
le talent. Encore une fois, on ne recrute plus des candidats. On recrute des talents. Une fois que ça a la perle rare, une fois que ça a la grande, le comportemental, avec au-delà du technique. Le technique, mais c'est le charan, c'est aussi des outils. Mais l'arabe de l'Ikham, mais quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a des valeurs aussi, quelqu'un qui a envie. Et il dit, mais qu'on le il a envie. Il a envie d'apprendre, il a envie de travailler.
Ça résume tout à la khater. Avec Ali Chouab Chim, il va créer de la valeur ajoutée. Et là, on est sur le dernier sujet, les compétences. Les amis, nous aident à rendre les RH pour pouvoir choisir le bon candidat. On est amis de la formation continue et la formation professionnelle pour les RH. Zéda, il y a recrutement, il y a des gens qui ont fait ça. Qu'est-ce qui se passe? On a dit que le RH va offrir les formations. Donc, on est qui va offrir les formations.
Et on oublie les RH, les RH, les RH, le RH. D'abord, la direction générale, normalement, elle est le RH, elle est en formation continue. Et le RH aussi, c'est une autre fonction, elle est en fibé, le chnoua saïr, très averti, au fibé, elle est en update à la chnoua saïr, ou surtout, la fonction est en train d'évoluer à une grande vitesse aussi. Et donc, les mouïkounes, il y a chnoua les nouveaux outils de sourcing, chnoua les recherches, elle est en malhomme. Lyon fait l'entretien, mahatch tnajem, tiens, avec mes respects à la personne qui l'a fait, alors je ne donne pas de nom, mais quand même, lui on t'a caché les cacbir à Mifel, taïet l'arbre de l'école en entretien, fardouakt. Exactement. Malheureusement,
il a un manque de respect.
Il a un manque de respect. Et les gens, en fait, exigeants par rapport à ça. Donc, l'autorité, l'employeur ou l'employé, avec la win-win. Que ce soit dans les techniques de recherche, elle est formée à l'homme. Que ce soit dans les techniques de faire des entretiens, que ce soit dans la déontologie de l'entretien, que ce soit par rapport à tout ce qui est outils, les SIRH, les outils IA, tout ça, les outils de manière au-delà du sourcing, mais aussi d'évaluation psychométrique, de les mikounes vraiment à la page pour choisir. Non seulement la bonne personne, mais il y a le aussi. Ça, c'est super important. Qui n'a qu'une fidélisation en aide, match n'a qu'une l'entreprise hâte comme des actions. Narkiou aussi à le comportemental RH.
Certainement, qui fait traîner l'abd à l'aise ou une âge mémorique, de quoi il est capable. C'est le plus important.
C'est ça. Quand on est à l'aise ou t'as ce qu'il faut, quand on a le
maximum. Il a envie, sinon ce serait pas possible.
Et découvrir le potentiel.
Oui. Merci beaucoup. Et puis, El Benhadej, vous êtes le CEO de HR Group. Chokralik, à la Hour Kamarana, Lyon, club DRH. Nous avons un peu de temps à LinkedIn, YouTube ou Facebook. Nous avons un peu de temps à LinkedIn, YouTube ou Facebook. Nous avons un peu de temps à LinkedIn, YouTube ou Facebook. Nous avons un peu de temps à في الإخراج نحن نتقابل غدوة في كارير d'ici la prenez soin de vous bye bye وبسلامة
Club DRH